Ďakujem pekne, príjemné popoludnie všetkým. Keď som dohadovala termíny našich dvoch plánovaných, našich myslím z korpusu, vystúpení, tak som sa pýtala, či nebude pretlak slovenských prednášok a to som netušila, že ešte pred nami bude kolega Benko, ale tak hádam, sa to dá zvládnuť. Téma zaujímavá v každom prípade, hoci trošku máme rešpekt pred českým hovoreným korpusom a jeho aj rozsahom, aj rôznymi obsahmi, ale radi by sme informovali o tom, čo sa v tejto veci deje aj u nás na Slovensku. Ak ma to bude poslúchať... Tak. Takže naša prezentácia by mala pozostávať z 10 bodov. Jednak predsa by som sa trošku pristavila pri písanej, hovorenej podobe jazyka, trošku do histórie o skúmaní hovorenej slovenčiny, potom predstavíme koncepciu a štruktúru nášho hovoreného korpusu a jeho aktuálny stav. Sľúbila som trošku pár poznámok aj k právnym otázkam a teda potom už konkrétnejšie o zásadách nahrávania, zdrojoch zvukových záznamov, o ich technickom spracovaní a anotácii bude hovoriť podrobnejšie kolegynka, ako aj o spôsoboch využitia a prezentujeme aj nejaké ukážky. Ono v podstate na tému písaná versus hovorená podoba jazyka skoro aj škoda ešte niečo hovoriť, pretože už sa o tom popísalo dosť aj na Slovensku, aj v Čechách, aj inde a niekedy aj trošku, by som povedala, zuživie v tom zmysle, že je absolútny nepomer medzi reálnym priebehom komunikácie, ktorá 90-95% predstavuje hovorenú komunikáciu a tým, o čo sa jazykovedci zaujímajú. Zaujímajú sa, alebo teda skúmajú najmä písanú podobu jazyka. Oni tie poznámky, pripomienky sú samozrejme adekvátne, ale asi si treba uvedomiť dostupnosť materiálu. V prípade písanej podoby je nielen časovo jednoduchšie materiál získať, ale je to aj menej ekonomicky náročné, ako je to v prípade hovorenej podoby jazyka. A to už dnes máme oveľa iné technické vymoženosti, ako sme mali kedysi. Zdá sa mi, že pri tom novom trende výskumov hovorenej podoby jazyka, pri nových trendoch výskumov hovorenej podoby jazyka môžeme hovoriť o predovšetkým prevažne lingvistickom hľadisku, ktoré je aj prevažne vedecko-výskumné a zameriava sa vo svojej podstate lingvistický výskum na špecifika písanej podoby, respektíve špecifika hovorenej podoby oproti písanej podobe. Samozrejme, že tamto podložie informácií, znalosti o písanej podobe je východiskom. Technické počítačové hľadisko je skôr komerčné, ale z hľadiska výskumu sa naozaj zameriava na tú reálnu podobu hovorenej komunikácie, na akustický signál a na analýzu a syntézu reči. Napomedzi sú, ako to už tak zvyčajne býva, foneticko-fonologické výskumy, ktoré istým spôsobom predchádzali tie technické, ale sú na hranici aj lingvistických výskumov. Odlišné sú aj metódy. Pri písanej podobe vlastne získavanie materiálu spočívalo kedysi v excerpcii. Bola väčšinou individuálna, každý si zhromaždil materiál, ktorý potreboval a časom sa možno tvorili, aj sa tvorili teda všeobecnejšie kartotéky. V súčasnosti máme teda k dispozícii elektronické databázy, korpusy, kde vieme, aké sú spôsoby práce. Pri hovorenej podobe naozaj to v minulosti bolo podstatne zložitejšie alebo bola širšia škála metód, k ktorými sa pracovalo. Pozorovanie, čiže odposluchy, dotazníky sa využívali, ankety sa využívali. A keď sa začínali foneticko-fonologické výskumy, vlastne išlo síce o záznamy, ale v podstate o laboratórne nahrávky čítaných textov, ktoré boli pôvodne pripravené v písanej podobe, kde sa teda zisťovali nejaké realizácie. V súčasnosti, keď máme databázu k dispozícii aj hovoreného korpusu, opäť istým spôsobom staviame na tom, čo sme robili pri budovaní korpusu písaného, alebo čo nám umožňuje písaný korpus. Vrátim sa ešte. Aj keď sa to trošku kritizuje, z môjho hľadiska to má opodstatnenie a význam v tom, že zase máme k dispozícii nástroje, vyvinuté samozrejme na písanej podobe, na textoch písaných korpusov. A pomocou týchto nástrojov môžeme si už niečo analyzovať aj z hovorených, ak ich máme v takej podobe, že nástroje sú schopné ich analyzovať. A vlastne postupne môžeme prenikať hlbšie do podstaty hovorenej podoby jazyka natoľko, že sa tam budú dať vytvoriť potom vlastné nástroje a vlastné metódy. Čiže stručne o nejakej histórii skúmania hovorenej slovenčiny. Samozrejme, že slovenský hovorený korpus nevzniká nejako vo váku ani v rámci našej lingvistickej kontinuity. Rozsiahly výskum prebehol začiatkom 60. rokov. Vtedy vyšli z neho iba interné materiály v podobe v podstate skript, ako si nebolo prípustné, aby všetky zistené výsledky sa dostali verejnosti. Takže až pred rokom dvoma profesor Ondrejovič vlastne zverejnil v rámci svojej série Sociolingvistika Slováka celý ten materiál. Vyšlo to vo Vede. Žiaľ, materiál je už iba vlastne výsledný, spracovaný. Zachovali sa nejaké nahrávky. Väčšina z nich asi je stratená, pretože sa robil výskum na celom území Slovenska a robili ho väčšinou pracovníci vtedajších pedagogických fakult alebo učiteľských inštitútov v rámci vlastne akcie Slovenskej jazykovednej spoločnosti. Zaujímavé, že konštatuje sa vo výsledkoch, že Bratislava, západné Slovensko bolo najmenej opísané. Tam ako keby našli málo spolupracovníkov. A istý čas sme aj uvažovali, či nezačleníme tieto nahrávky do súčasného slovenského hovoreného korpusu, čo by bola veľmi dobrá matéria na porovnávanie vývinu hovorenej podoby slovenčiny. Keď sme si vypočuli pár nahrávok, tak sme zistili, ako uvádzam dolu v poznámke. Nahrávky sa realizovali začiatok 60. rokov. Sa realizovali, by som povedala, veľmi stroho, v zmysle, že všetko muselo byť dopredu pripravené. Boli tam tzv. Povinné a voľné témy, ale tie voľné často predstavovali zas len čítanie toho, čo si človek dopredu pripravil. A povinné sa týkali, povedzme, informácií o tom, kde ľudia žijú, čo robia. A vyzeralo to asi tak, ja sa aj pokúsim možno napodobniť ten plechový zvuk. Kde bývate? Bývam v Prievidzi. Ako sa buduje vaše mesto? Naše mesto sa dobre buduje. Čiže usúdili sme, že výsledok prepisov by asi nezodpovedal námahe, ktorá by bola do toho vložená. A ešte teda na tiež takú pripomienku toho predchádzajúceho času, chudáci respondenti sa volali objekt. To ten objekt tam v zátvorke, to nie je objekt nejaký iný, ale to je človek. a objektové po vašom sa delili podľa vrstiev, teda podľa vzdelania do jednotlivých vrstiev, takže asi to nemá zmysel nejako vyťahovať do súčasného výskumu. Cieľom tohto zberu materiálu bolo analyzovať podobu slovenčiny v tom prirodzenom prostredí, kde sa používa, ako to uvádzali autori, ako normálna forma spoločenského styku, ale teda v konečnom dôsledku im vyšli z toho mesta, pretože tam najlepšie mohli túto normálnu podobu skúmať. Zaujímavé, že aj pri tom, čo som sa tu snažila trochu reprodukovať, mali účastníci výskumu najväčší problém s analýzou syntaxe. Samozrejme, snažili sa tie prepisy prispôsobiť naozaj písanému jazyku, tam sa to asi najviac prejavuje. A hovorili tomu, že dostali vo výsledku syntaktický magazín, v ktorom sa nedalo vyznať, pretože aj tak sa im stalo, že boli nedopovedané výpovede, nevedeli, ako majú dávať čiarky s interpunkciou celkovo a tak. Takže z istého hľadiska výskum zaujímavý, hovorí niečo o tom čase celkovo, aj o spôsobe používania slovenčiny. Niektoré výslovnostné javy sa dali analyzovať a ten materiál zverejnený asi v tomto prípade postačuje. Veľký kontinuálny výskum realizoval na východe Slovenska profesor Muránsky koncom 70. rokov, ale boli to teda čiastkové sondy zase vo východoslovenských mestách, ktoré on ako individuálny výskumník mohol realizovať. Koniec 90. rokov a prelom storočí máme tam Patráš Odaloš Urbancová, to sú kolegovia z Banskej Bystrice, čiže realizoval sa výskum aj v strede Slovenska. A opäť Sokolová, Slančová, východné Slovensko, osobitne teda sa zaoberali jazykom mesta Prešov a jazykom vysokoškolákov. Išlo skôr o praktické výskumy. Ďalšie tri mená, profesor Horecký, docent Bosák a profesor Ondrejovič, síce sú známe mená, ktoré publikujú v oblasti výskumu hovoreného jazyka, ale skôr teoreticky, teda stratifikácia a podobné veci. Celý ten záber aj s ďalšími účastníkmi sa rekapituloval na konferencii Mesto a jeho jazyk v roku 1998. Takže opäť vidíme, že ak sa nerealizuje nárečový výskum, tak vlastne ten dôraz aspoň na Slovensku sa kladie na mesto. A ešte teda spomínam dve mená, Považaj Myslovičová, ktorí pracujú v oblasti jazykovej kultúry, čiže je to presne tá metóda odpočúvania a musia sa vyrovnávať s javmi, ktoré akosi nie sú v súlade s predpokladanou jazykovou kultúrou. Väčšie výskumy, ktoré sa na Slovensku realizujú v súčasnosti, bola to pôvodne Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, ale po odčlenení je to vlastne Filozofická fakulta Prešovskej univerzity Prešov. Vedúcou osobnosťou ostala profesorka Slančová a zameriavajú sa na detskú reč. Čo je pre nás istým spôsobom aj výhoda, lebo my si môžeme povedať, že detská reč je v rámci Slovenska spracovaná a záujem slovenského hovoreného korpusu sa začína kdesi vo veku 18-20 rokov, keď už ten jazyk je ustálený. Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, tam sme si spomínali nejaké mená, čiže oni pokračujú, by som povedala, skôr v tom teoretickom výskume. Vidíme, že im ide o dynamiku a stratifikáciu. A isté výskumy sa realizujú Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Zameriavajú sa kolegovia najmä na hovorenú podobu spisovnej slovenčiny v médiách s akcentom, s dôrazom na spontánne dialogické relácie. Je to však zase ten typ výskumu istým spôsobom izolovaného. Aj v dnešnom čase technických možností kolegovia vlastne si mohli posťahovať už z internetu alebo teda z iných médií na svoje nosiče jednotlivé záznamy, o ktoré sa zaujímali, ale zase každý z kolektívu riešiteľského si vypočul to, čo ho zaujímalo, nemajú nejaké prepisy a vlastne archivujú iba ako keby rečové prehovory, teda majú istý rečový archív. V Bratislave videli sme, že doteraz Bratislava bola trochu menej zastúpená, ale teda v tom jazykovednom ústave skôr teoretický záber. Na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského sa v 70. rokoch robil veľký materiálový zber, ktorý je však skôr toho nárečového zamerania, takže sa spracúva iným spôsobom. A Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach, oni sa zaoberajú skôr tými rečovými analýzami a syntézami, čiže sú to tie laboratórne nahrávky. Ale ako uvediem ďalej, trochu sme s nimi spolupracovali aj pri vytváraní koncepcie nášho korpusu, takže sa nechali inšpirovať a momentálne prepisujú parlamentné prejavy, tak aby mohli možno robiť nejaké strojové analýzy a syntézy. Takže koncepcia už nášho vlastného hovoreného korpusu. Jednak sme si trošku pozreli, čo sa robilo na Slovensku, ako som o tom informovala. Jednak sme si pozreli, čo sa robí vo svete, teda prešli sme si hovorené korpusy, rečové archívy, anotačné nástroje a spolu s kolegami z Ústavu informatiky sme asi pol roka mali teoretické semináre, kde sme si vytvárali základné východiska a aj možnosti anotácie. Aj tam sa ukázalo to, čo som spomínala na začiatku, lingvistické a technické hľadisko. Kolegovia to veľmi chceli ťahať k tomu technickému spracovaniu. My sme mali skôr na zreteli lingvistické využitie, takže na istých veciach sme sa zhodli, mali by oni používať tú istú anotačnú schému, aká bola vytvorená na našich spoločných seminároch a v prípade nejakej budúcej spolupráce sa možno dostanú prepisy tých parlamentných prejavov aj do hovoreného korpusu. Takže našim cieľom sa stalo napokon vytvoriť všeobecnú elektronickú databázu hovorených komunikátov s čo najširšou využiteľnosťou a dostupnosťou. Dostupnosť je zrejmá z hľadiska sprístupnenia na internete. Tá čo najširšia využiteľnosť je myslená skôr tak všeobecne lingvisticky, teda nejde o nejaké špecifické podklady, čo ja viem, pre konverzačné analýzy alebo nejaké podobné špecialitky, ale naozaj také skôr širšie všeobecné zameranie. Čiže mal by náš korpus poskytovať materiál na opis hovorenej podoby v tých jednotlivých rovinách alebo aj teda v oblasti sociolingvistiky. Keďže sa u nás ešte stále koncipuje a ešte nejaký čas koncipovať bude nový výkladový slovník slovenčiny, ktorý má opisovať národný jazyk, tak vlastne hovorený korpus môže a už aj slúži, môže poslúžiť a už aj slúži ako báza hovorovej lexiky. Ak píšem bežnej i špecifickej, tak bežná v zmysle naozaj bežnom, nocionálnom, neutrálnom, ale teda špecifická slovná zásoba, ktorá sa v písanej podobe vyskytuje menej. To sú rôzne vulgarizmy a skracovania a podobné veci, ktoré by v slovníku predsa len mali mať isté zastúpenie, ale v písanej podobe sa málo nachádzajú. Naše nahrávanie nie je laboratórne, čiže ak uvádzam, že by mohol slovenský hovorený korpus poslúžiť aj ako materiál na rečové analýzy, tak zrejme to bude výberové z hľadiska toho, či je tá nahrávka naozaj dobrá v tom technickom zmysle. No, išlo nám v každom prípade o elektronicky spracovateľný a použiteľný materiál, čiže zase sme si aj my museli vytvoriť akési podložie na báze toho, čo sme poznali a mali pripravené nástroje na písaný materiál a dostupnosť, už som hovorila, teda to internetové. Aké sú vlastne odlišnosti, keď človek istý čas buduje, tvorí alebo spolupracuje pri tvorbe písaného korpusu a potom vidíme celkom iný materiál? Jednak sú to štýlovo-žánrové charakteristiky, ktoré samozrejme pri písaných textoch sú tie štandardné štýly, publicistika, umelecký, odborný a s ďalšími sa v podstate nepracuje. Tie žánre vieme, plus tam máme rôzne ďalšie záležitosti. Z toho pri tvorbe hovoreného korpusu sa vlastne asi najviac využíva pohlavie. To, ako si zapisujeme aj pri autoroch umeleckej či odbornej literatúry a prekladateľoch, lebo môžu tam byť nejaké záujmy. A to isté sa vlastne zaznamenáva aj pri hovorenom korpuse. Ale vlastne pri písanom nezaznamenávame veľmi, kde ten text vznikol. Hej, čiže región nie je dôležitý. Hoci sa uvádza samozrejme mesto, kde bol daný text vydaný a vieme regionálne denníky alebo týždenníky, ale predsa to nie je až také dôležité ako pri hovorenom korpuse. Tie štýly pri hovorenom asi veľmi nehrajú svoju úlohu, hoci my sme pár prednášok zaznamenali, čiže mohlo by sa hovoriť o nejakom odbornom štýle. A tie žánre už sú celkom iné. Je to spontánne, spontánne, oficiálne, neoficiálne. Čiže tie charakteristiky sú iné. Takisto nástroje, ktoré boli disponované na písané texty, majú pred sebou lematizáciu, morfologickú anotáciu. V prípade, že by sme robili presný prepis, nejaký foneticko-fonologický transkripciu podrobnú pri hovorenom korpuse, vlastne tie nástroje by sa nedali použiť a asi by bolo dosť náročné vyvinúť v tomto štádiu nejaké nové nahovorené korpusy. Zaujímavou vlastne položkou sú miešané korpusy, lebo my vieme, že anglický má vo svojom písanom korpuse istú zložku prepisov hovorených, ale takisto tam museli byť vlastne tie hovorené prepisy prispôsobené. No, z hľadiska štruktúry korpusu veľkosťou sa nemôžeme rovnať tomu, čo už dnes disponuje, čím už dnes disponuje Český národný korpus. Náš pôvodný plán bol mať do roku 2011 2-miliónový korpus. Uvidíme, ako sa to podarí. Zatiaľ máme záznamy prehovorov v podstate z toho, čo nahrávame alebo nám pomáhajú nahrávať spolupracovníci, čiže sú to spontánne a polospontánne prehovory. Trošku sme si uvedomili, že by nebolo zlé mať predsa len záznamy aj z médií, takže o tom povie podrobnejšie kolegyňa. Sú to jednak televízne, jednak rozhlasové nahrávania. Uvažovali sme istý čas, či by nejakú zložku netvorili aj tie tzv. Laboratórne nahrávky, ale to sme eliminovali rovnako ako tie nahrávky spomínané zo 60. rokov. Zaznamenávame tie základné údaje, čiže pohlavie, vek, vzdelanie. Pri geografickom charakterizovaní sme sa nenechali iba pri jednom bode, teda pri mieste narodenia alebo mieste momentálneho pobytu. Z hľadiska toho, aká je v súčasnosti migrácia, sme boli istým spôsobom nútení tam dať aj tú medzipoložku, miesto najdlhšieho pobytu. Dnes už máme často aj mladých ľudí, ktorí sú, ja neviem, 20 rokov v zahraničí, ak tam išli s rodičmi a vrátia sa, čiže ten vplyv iných jazykov tam je markantný a rozhodli sme sa zaznamenávať aj túto záležitosť. A sú to tie potom klasické informácie o tom, či to bol monológ, dialóg, alebo teda tam bolo viacero účastníkov, miera spontánnosti, vzťahy a podobne. Isté informácie sú vlastne o nahrávajúcom, isté o respondentovi. A ďalšie informácie sú o nahrávke, celú štruktúru metadát a aj konkrétnu realizáciu vám vlastne ukáže kolegyňa. Aktuálny stav, momentálne máme k dispozícii prvú verziu S-hovor 1.0, zatiaľ v tom malom rozsahu necelých 128 tisíc tokenov, ale teda musím povedať, že už aj pri tom malom rozsahu máme nejaké čiastkové analýzy, jednu realizovala aj kolegyňa Hofmanová, takže je to také pekné, že vlastne už aj na tomto malom rozsahu sa ukážu nejaké odlišnosti, konkrétne porovnávala teda s českými lexémami, takže dá sa pri frekventovaných lexémach samozrejme aj v tomto malom rozsahu niečo zistiť. Tento rozsah vlastne obsahuje 70 nahrávok, čo je vyše 13 hodín, ale momentálne práce veď pokračujú ďalej. Máme k dispozícii už asi 23 hodín, čiže ten rozsah už by mohol byť takmer dvojnásobný, tak dúfame, že čoskoro bude nová verzia. Okrem spontánnych a poloriadených rozhovorov sú tam zaradené v istom rozsahu aj kázne a, ako som spomínala, aj prednášky, pričom sme boli osobne účastné konferencie, ktorá nebola lingvistická, lebo o lingvistov až tak nejavíme záujem. A bola to konferencia historická, čiže sme videli, ktoré prednášky boli prednesené spontánne a tie sme si potom, našťastie sa celá konferencia nahrávala, čiže tie sme si potom vyžiadali. Korpus je, aspoň v tom základnom textovom prepise, je lematizovaný a aj morfologicky anotovaný, čiže dá sa vyhľadávať tak, ako to vám kolegyňa ukáže, tak ako v písanom. Čiže perspektíva by bola možno ešte v tomto roku sprístupniť dve verzie za každým väčší rozsah. Na rozdiel od českého hovoreného, ale aj písaného korpusu, slovenský aj národný korpus postupuje tým spôsobom, že vyššia verzia berie nižšiu, čiže nemáme izolované verzie, ja neviem, SIN 2000, ktorý je jeden celok a SIN 2005, ktorý je druhý celok a takisto ORAL 2006 a 8. Ale my vždy pohľcujeme tú predchádzajúcu verziu, pričom ak má človek rozpracovanú nejakú analýzu na predchádzajúcej, tak tá ostáva k dispozícii, ak o ňu niekto prejavuje záujem, ale na našich serveroch sa vlastne aj uchováva. Čiže tento princíp bude aj pri hovorenom korpuse. Samozrejme, vyššia verzia sa snaží vždy aj vychytať nejaké chyby, ktoré vieme, že ešte sú aj v prepise, aj vo webovom rozhraní. Kolegynka možno o tom ešte povie. A narážame aj na nejaké nedostatky. Napríklad sa momentálne nedá vyhľadávať podľa štruktúrnych značiek, ktoré máme. Takže to je takisto vec, ktorú bude treba riešiť. Pokiaľ ide o zásady nahrávania, my disponujeme nejakými digitálnymi záznamníkmi, ale v rámci spoluprác sme získali teda nahrávky, ktoré boli nahrávané bežným spôsobom a plus sú tam záznamy z médií, čo je zase iná technológia. Snažíme sa teda o regionálne pokrytie. V prípade riadených rozhovorov sa snažíme nepredstavovať, že sme z jazykovedného ústavu, lebo to by sme mali hneď problém v komunikácii. Často sa aj stane, že keď sa potom predstavíme, tak nám povedia, jej, to ste mali dopredu, boli by sme sa viac snažili, no ale tak nám o to nejde, aby sa snažili rozprávať viac spisovne. Takže sa snažíme aspoň veľmi neklamať a predstavujeme sa, že sme zo Slovenskej akadémie vied a robíme, ja neviem, anketu na tému strávenia dovolenky alebo plánovania dovolenky a podobne. Takže našťastie dnes nie je taký problém výjsť niekam s mikrofónom, ako to bolo začiatkom 60. rokov. Dokonca sa niekedy snažíme, alebo sa nám podarí niekedy nahrať aj neformálne prejavy pomocou skrytého mikrofónu, kde už teda prichádzame k nejakým právnym aspektom. Celá realizácia hovoreného korpusu bola nami najskôr konzultovaná naozaj s právnikom alebo právnikmi. Takže na rozdiel od písaných textov, kde podpisujeme s majiteľom autorských práv alebo priamo autorom, podpisujeme licenčnú zmluvu, každý náš text je teda takto krytý. V prípade nahrávania nejde o autorský zákon a teda iné použitie nejakého autorsky chráneného textu, ale ide o iné aspekty. Takže my v rámci aj toho, že sa snažíme neuchovávať mená, ako nám právnik poradil, mali by sme byť čo najviac anonymní. Vlastne o respondentovi máme iba tie sociolingvistické informácie. Predsa, aby sme boli nejakým spôsobom krytí, ak by sa niekto chcel rozhodnúť zrazu, že ja neviem, sa mu po roku dvoch rozleží niečo v hlave a že on teda nechce, aby jeho nahrávka bola v korpuse, čo už je teda problém. Nie je taký problém získať nahrávku. Aj sa nám stalo, že sme niečo nahrávali a potom človek povedal, a ja s tým nesúhlasím. No tak sme ju vymazali. To je najmenší problém, aj keď aj tam ide o nejaký čas. Ale už keď je to prepísané, spracované technicky, zaradené do korpusu, to už sú aj veci finančné. Takže trošku, aby sme sa nejakým spôsobom kryli, keď nahrávame, alebo už aj máme poučených spolupracovníkov, tak vlastne na konci rozhovoru je taká tá čarovná formulka. Ak súhlasíte s tým, aby naša nahrávka bola spracovaná v databáze Slovenského hovoreného korpusu, povedzte, áno, súhlasím. Nestačí len áno, preto tam aj podsúvame tú odpoveď, lebo to áno je krátke na identifikáciu hlasu v prípade, že by naozaj dochádzalo k nejakým súdnym sporom. Takže áno, súhlasím. A tí ľudia často povedia aj niečo viac, čiže niekedy ešte máme rozhovor ako keby po skončení rozhovoru. Ak máme poskytovateľov zvukových záznamov, o ktorých bude hovoriť aj kolegyňa, tak s tými uzatvárame zmluvu. Zmluvu, ktorá neobsahuje opäť údaje o respondentoch, ale obsahuje nejaký údaj a záväzok toho, kto nám tie zvukové záznamy poskytol. Čiže sú to buď spolupracujúce slovakistické pracoviská, alebo média. A ja som si aj dovolila z tej zmluvy nejaké úseky vytiahnuť. Je to samozrejme robené na právne normy slovenského právneho systému. Takže toto je záväzok poskytovateľa. Poskytovateľ by mal v zmluve akosi odobriť, že pri nahrávaní on v svojom vlastnom postupoval v súlade so zákonom. Trošku je sporná tá ďalšia časť, že pôvodcovia zaznamenaných prehovorov vedeli, že sú zaznamenávané a súhlasili s využitím záznamov na vedecké a výskumné účely. Našťastie, či katedry, či aj ten Ústav pamäti národa vždy majú respondentov, ktorí dopredu vedia. Hej, tam ide o také výskumy, kde sa nenahráva skryto. Otázka je, či boli vždy dopredu informovaní, že ide o využitie aj na vedecké a výskumné účely. V prípade katedier asi áno a v prípade Ústavu pamäti národa to teraz dodatočne robíme. Ale čo je dôležité? Dôležité je, ako som hovorila, že v prípade hovoreného korpusu hovorených prehovorov nejde o autorský zákon, ale ide o osobnostné práva, čiže poskytovateľ by si mal byť vedomý, že neporušil svojim nahrávaním príslušný zákon, ktorý je v našej zbierke takýto, o ochrane osobných údajov, a ani trestný zákon. No, my sme s právnikom strávili drahné hodiny, drahný čas a formulácie samozrejme v legislatíve vôbec nepočítajú s nejakým takým nahrávaním. Trestné je systematické sledovanie bez vopred oznámeného, ja neviem, cieľa alebo stanoviska, kde sa to nahrávanie bude realizovať. Tak my sme si povedali, že my nejdeme systematicky sledovať nejakého konkrétneho človeka, my ideme systematicky sledovať síce tiež systematicky, ale jazyk, a to nie je osoba, ktorá by nás mohla zažalovať, takže vlastne ako si sme pri tom, že neporušujeme trestný zákon, lebo nesledujeme niekoho, ale niečo. No a potom my zase ako nadobúdatelia sa zavezujeme, že pri prepise, spracúvaní a tak ďalej na vedecko-výskumné účely sa budeme takisto riadiť príslušnými ustanoveniami. Našťastie v tých zákonoch je nejaká zmienka o vedeckej licencii, takže to sme využili. A že nebudeme porušovať nejaké práva tretích osôb, nebudeme ich v tých našich prehovoroch, alebo teda nebudeme ponechávať v našich prehovoroch, v našich záznamoch nejaké pasáže, kde by dochádzalo k ohováraniu, osočovaniu a podobne. Sú situácie, keď naozaj nestačí iba zatrieť meno, ale naozaj tá osoba, stalo sa, aj mi bolo ľúto, že sme museli ísť tú časť nahrávky vymazať, ale tá osoba by bola identifikovateľná a tie formulácie, ktoré boli na ňu použité, neboli dvakrát pekné. Takže naozaj sa stane niekedy, že časť nahrávky vystrihneme. A to už je asi ďalšia parketa kolegynky, tak dúfajme, že bude vládať s hlasom.
Počuli sme všeličo o slovenskom hovorenom korpuse, tých zdrojov, zvukových záznamov, ktoré máme v našej databáze. Ja už sa teda budem venovať len databáze. Je niekoľko. Nahrávky, prejdem ich všetky, ktoré vidíte pred sebou. Nahrávky zbierame teda v terénnom zbere materiálu. Spolupracujeme s vysokými školami, ako sme počúvali. Takisto máme reprezentatívne vzorky relácií z médií a spolupracujeme s Ústavom pamäti národa. Tak ten terénny zber materiálu realizujú naši pracovníci a spolupracovníci v rámci nášho oddelenia. Snažíme sa pokryť pri tom zbere celé Slovensko, samozrejme mestá. Tak ako sme hovorili, zachytávame štandardnú slovenčinu, čiže nezaoberáme sa získavaním nahrávok, ktoré by boli dialektologické, keďže nebudujeme dialektologický korpus. Vy s ním tu máte v Čechách väčšie skúsenosti aj v rámci Českého národného korpusu, ako je to na Slovensku. U nás taká databáza nie je. Pri tej spolupráci s vysokými školami, ako sme už dnes počuli, sa realizovali rôzne čiastkové výskumy. A napriek tomu, že tie výskumy sú hodnotné, tak mnohé nahrávky sa nezachovali, ani prepisy. Predsa len sa však podarilo v ich archívoch nájsť niektoré nahrávky a tie sme mohli zaradiť do našej databázy. keďže tie výskumy sa robili čiastkovo, každý skúmal čo si svoje, čo ho zaujímalo, tak samozrejme v súčasnosti ani nie je možnosť verifikovať tie výskumy opätovne. Takže je fajn, že môžeme aspoň niektoré z ich nahrávok, ktoré mali vo svojich archívoch, zaradiť aj do našej databázy. V súčasnosti sme dostali nahrávky z týchto vysokých škôl. Najväčšia spolupráca sa rozbehla práve na východe, kde tie výskumy boli aj novšie, ako sme už počuli, skúmanie reči Prešova a vysokoškolákov, čiže z Prešova máme najväčšie množstvo nahrávok. Čo sa týka médií, rozhodli sme sa osloviť všetky médiá, či už teda tie celoplošné, ktoré možno aj vy tu poznáte, televízia JOJ, Slovenská televízia, televízia Markíza, ale aj tie regionálne, ktoré vysielajú v rámci istých častí Slovenska, aby sme od nich získali vybrané ukážky relácií. Vždy sú to teda celé relácie, ide o polospontánne, keďže tam nemôžeme hovoriť nikdy o spontánnych nahrávkach, predsa len sú tie relácie do istej miery pripravené. Takže oslovili sme rádia a televízie. Podarilo sa nám nadviazať spoluprácu zatiaľ s tými, ktoré vidíte pred sebou. Takým lokálnym médium je napríklad športové Hornet rádio alebo televízia Bratislava, ktorá vysiela v Bratislave a v okolí. Perspektívne plánujeme utvoriť z tých nahrávok, ak sa nám podarí nadviazať spoluprácu aj s inými médiami, utvoriť mediálny subkorpus, aby s touto databázou mohli pracovať tí, ktorí sa špecializujú na výskum reči a rečových prejavov v médiách. To sú napríklad, ako už sme dnes tiež počuli, tí kolegovia z Nitry. Naposledy sa nám podarilo nadviazať spoluprácu s Ústavom pamäti národa. Ústav pamäti národa pred dvoma rokmi začal s projektom Oral History, ktorý je známy nielen teda na Slovensku, ale aj v Čechách. Na tom portáli Pamäť národa nájdeme nielen teda slovenské, sú tam aj slovenské ukážky, ale aj české ukážky výpovedí občanov, ktorí boli prenasledovaní minulým režimom. Je to zhruba od tých 50. rokov, tam si môžeme vybrať aj kategóriu. A ja som tam teda dala to versus slovenské versus české, alebo naopak, prepisy a nahrávky. Na českom portáli sú k dispozícii ukážky zvukových záznamov a ich prepisy. Tak tie české prepisy sú niektoré štandardizované, to znamená, že ten prepis nie je celkom totožný s tým, čo v tej nahrávke odznieva. Na rozdiel od tých slovenských, tie prepisy slovenských sa realizujú u nás na pracovisku, takže my aj vzhľadom na ciele našej databázy prepisujeme úplne všetko. Pri tom technickom spracúvaní nahrávky, ktoré nahrávame my, alebo teda naši spolupracovníci v rámci oddelenia v tom terénnom zbere materiálu, tak nahrávame to do nekomprimovaných 48 kHz 24-bitových WAV súborov. Tie sa potom strihajú na menšie časti, aby sa s tým lepšie pracovalo, najmä anotátorom, keďže tie nahrávky nie sú niekedy až také kratučké, niekedy majú ozaj aj cez hodinu, takže aby s tým anotátori lepšie mohli pracovať, tak sa to striha na menšie časti. Už bola spomínaná právna otázka, takže v rámci tej právnej otázky my niektoré pasáže zatierame, teda ide o mená v rámci anonymizácie hovoriacich. V takom prípade, ak je teda niekde spomínané nejaké ohovárenie alebo osočovanie. A tam, kde by prekrytie technickým zvukom toho konkrétneho mena nepostačovalo, tak celú tú pasáž vlastne vystrihneme, aby sme sa nedostali do nejakých právnych opletačiek v úvodzovkách. Anotácia prebieha v nástroji Transcriber, ktorý poznáte aj tu na pracovisku, s našimi vlastnými značkami, tie o chvíľočku ukážem, ktoré zachytávajú jednotlivé udalosti. A čo sa týka metadát, aj tie si ukážeme, tak metadáta slúžia nielen na sociolingvistické ukotvenie hovoriaceho alebo nahrávky, ale aj na kodovanie nahrávok. Každá nahrávka je kódovaná, to znamená, že Jej názov sa skladá z dátumu, kedy bola nahrávka utvorená, prvých dvoch písmen mena, názvu miesta, kde bola utvorená a automaticky vygenerovaného kódu. A meno respondenta samozrejme neuchovávame, čiže metadata o respondentovi zas slúžia na kodovanie konkrétneho respondenta, čiže prvé dve písmená, miesta, kde sa človek narodil, jeho vzdelanie, takisto veková dekáda, do ktorej patrí, a to, či je muž alebo žena, slúžia na utvorenie názvu hovoriaceho. Zásady prepisu sú determinované cieľom. Ten cieľ sme už mohli vidieť, čiže ide o lingvistické účely. Zapisujeme v nahrávke všetko, čo odznie. Zapisujeme to dvojakým spôsobom. Prvý je ortografický prepis, čiže taký, ktorý by sme v podstate mohli kedykoľvek zaradiť do písaného korpusu, a ortoepický prepis, čiže to, čo bolo reálne vyslovené, ak sa to odchyluje od normy tej výslovnostnej. Zachytávame špecifické javy, ako napríklad lapsusy, nedokončené slova, nezrozumiteľne vyslovené slova. Ak je slovo nedokončené, my ho nedomýšľame, zapíšeme reálne len to, čo sme počuli. Takisto zachytávame aj fyziologické udalosti. Do tejto kategórie spadol aj smiech, aj šepkanie, aj zývanie. Takisto čiastke suprasegmenty, pauzy a kvantitu. Prirodzene vieme, že pri pauzach je to subjektívne. Pre mňa môže byť tá pauza dlhá, pre niekoho iného, kto si ju vypočuje, môže byť stredne dlhá alebo krátka. A takisto nesprávnu výslovnosť, nesprávnu tvrdosť, mekosť. Čiže ak niekto nevysloví správne slovo nedeľa, ktoré je slovenská, meké L, tak zapíšeme správne slovo nedeľa a zazna glomeno tú nesprávnu výslovnosť, čiže tvrdé L. Prirodzene, že do štandardnej slovenčiny sa dostávajú aj nárečové prvky, takže zachytávame alebo rozlišujeme také tri skupinky nárečových slov. Tie nadregionálne, ktoré ani neoznačujeme ako nárečím, pretože sú celoslovensky rozšírené. Napríklad to slovíčko tie, ktoré na konci sa teda nárečovo vyslovuje ako tie. Ďalej sú to lexikálne, bandúrky a krumple, ktoré sú spisovne, možno viete, ako zemiaky. No a potom ešte nárečové prvky vo výslovnosti alebo v tvare. Mám tam príklad hovoril, ktoré je správne, a výslovnosť bola hovorajú ako nárečie. No a teda som pri poslednom slajde a potom sa dostaneme k tým ukážkam. Spôsoby prezerenia slovenského hovorného korpusu sú momentálne dva. Čistý textový prepis bez zvuku je možné prezerať v korpusov manažéri Manaty s klientom Bonito, kde sa dajú využívať všetky funkcie ako pri písaných korpusoch, čiže naša databáza je automaticky lematizovaná aj morfologicky anotovaná. No a ten prepis, ktorý je zlinkovaný so zvukom, je možné vidieť cez naše webové rozhranie, ktoré je prirodzene v prvej fáze, tak ako aj prvý korpus, takže s druhou verziou korpusu bude aj to webové rozhranie trošku lepšie. Tak ja sa presuniem. Tak ja sa presuniem sem. No čo, nepresuniem. Tak to sme. Tak toto je stránka slovenského hovoreného korpusu. Sú tu úvodné informácie a teda prostredníctvom tohto kliku by sme sa dostali k webovému rozhraniu sem, ale ja ešte prejdem tú našu stránku, čiže ako pracovať s korpusom. Je tam legenda k značkám, ktoré sú používané v... Vy to nevidíte celé? A vidíte. Používané na webovom rozhraní, čiže anotácia, nahrávky, prekrývajúce sa vety. To skúsim trošku zväčšiť. Začiatok a koniec pozadia. Sú to značky používané v celej databáze hovoreného korpusu. Šumy rozdeľujeme na šumy hovoriaceho a počúvajúceho. Sú totožné, ale líšia sa tým, či hovorí práve ten kto realizuje výpoveď, alebo ten, kto počúva, je súčasťou komunikácie. To sú tie fyziologické, ktoré som spomínala. A ďalej sú to zvuky v pozadí, neartikulované zvuky. Raz sú to neartikulované zvuky hovoriaceho, potom počúvajúceho. No a tu sú lapsusy, lapsusy a iné udalosti. Lapsusov je tak veľa preto, pretože tým, že zachytávame všetko, čo je vo výpovedi, tak často sa hovoriaci opraví aj niekoľko slov po sebe. Takže preto sme tam zvolili tie číslice, ktoré sú za jednotlivou značkou lapsusu. Skomolené slova, nezrozumiteľné slova. Tu vidno tri druhy pauz, takisto zachytávanie značiek, nárečie. No a tieto dve predposledné značky vkladáme do prepisu v takej chvíli, keď anotátor počuje ten technicky prekrytý zvuk v prípade anonymizácie hovoriaceho. Tak tu máme metadáta, ktoré používame. Sú to metadáta o respondentovi, muž, žena. Sú tu jednotlivé dekády vekové, najdlhšie vykonávané povolanie hovoriaceho, ktorý takisto vzdelanie. Už boli spomínané miesta, na ktorých respondent pobudol, čiže miesto narodenia, najdlhšieho pobytu a súčasného pobytu. Jeho materinský jazyk, ale aj ďalšie jazyky, ktoré respondent aktívne ovláda a môžu ovplyvniť jeho prejav, nárečie, či používa a ak používa, tak aké. No a samozrejme, či bol informovaný respondent o nahrávaní alebo nebol. Čiže či bolo nahrávanie realizované v skrytosti alebo bol vopred informovaný. No a tu sú metadáta o nahrávke, téma rozhovoru, či je rozhovor riadený alebo spontánny, formálny alebo neformálny, účastníci sa poznajú, nepoznajú a aká je ich rovnocennosť v komunikácii. Tu je niekoľko príkladov uvedené v komentároch, teda či je hovoriaci napríklad fajčiar, alebo môže mať žuvačku práve v tej chvíli v ústach, čiže ovplyvní to jeho prejav. Miesto nahrávania. No a tu je aj formulka, ktorú sme už dnes počuli, ktorou získavame súhlas pri nahrávaní. Tak a tu som už vyhľadala v našom, ja to budem trošku posúvať, v tom webovom rozhraní slovo kto. K dispozícii pre zvukové prehrávanie sú tri formáty, Ogvorbis, Speaks a FLAC. Ten rozsah pri prepise je v tomto webovom rozhraní obmedzenejší z hľadiska kontextu okolo vyhľadávaného slova, ako to poznáme napríklad pri písaných textoch, kde, pri písaných korpusoch, kde je v bonite 100 textových jednotiek okolo vyhľadávaného slova. No, tu sa môžeme ešte pozrieť na anotáciu nahrávky, kde už je aj teda vyplnená. Témou rozhovoru boli jazykové otázky a média. Nahrávka bola riadená a formálna. Účastníci rozhovoru sa poznali, ale neboli si rovnocenní čas a teda dátum, kedy bola nahrávka realizovaná, kde bola realizovaná a koľko hovoriacich bolo v nahrávke. Takisto sa môžeme pozrieť na anotáciu hovoriaceho, ktorá je teda hore aj prepísaná. Ale nevidno to celé, lebo to rozlíšenie je nižšie. Ale ja to teda zinterpretujem. Je to žena v tej dekáde 40 až 50 rokov. Je redaktorka, má vysokoškolské vzdelanie. Narodila sa najdlhší čas, aj žila, aj momentálne žije v Bratislave. Jej materinský jazyk je slovenský, ale ovláda ešte angličtinu, nemčinu a ruštinu. Dialekt nepoužíva a bola informovaná o nahrávaní. Tieto šedé guličky, ktoré, teda štvorčeky, ktoré tu vidíme, to sú jednotlivé eventy. V tomto prípade to je nezrozumiteľne vyslovené slovo. Čiže len keď na to nadídeme myšou, skúsim toto. Keď na to nadídeme myšou, tak vidíme, o čo ide. Myslím, že v tej ďalšej verzii webového rozhrania to bude čitateľnejšie. No a po kliknutí na notičku je k dispozícii aj zvuková nahrávka. a ja pustím niečo, čo je trošku dlhšie.
Ja si myslím, že to mladšia generácia, kde sa to nejako úplne, že to proste súčasťou je jazyka a tým pádom sa to dostáva ďalej, hej?
Môžeme skúsiť ešte jedno.
A vtedy Češi hrali, neviem, s tým, a tiež Češi vyhrávali 3-0.
No, to bolo práve také medzinárodné, áno, sa podarilo. Ten zvukový záznam je preto taký rozsegmentovaný, aby sme tiež nejakým spôsobom zachovali tie právne aspekty, keďže nechceme dať k dispozícii celú nahrávku ani prepis, aby si ju teda z nášho webu mohli len tak stiahnuť používateľia, takže preto je to takto rozkúskované. Áno. Áno. No, anotácia by tu mala byť Česi/Češi. Ale ako vidíme, že to, tieto dáta neboli celkom dobre...
Tu je to inak zobrazené. Katka dala...
Aha, nie, áno.
Kto?
Dala som vyhľadať kto.
Kto vyhľadala kolónu, ale všetko ostatné zobrazuje ako prepis v tejto podobe. Čiže vlastne... sme spomínali, že máme
dve
úrovne prepisu. Jedna je textová, kde sa snažíme zapisovať to, čo bolo povedané v podobe, ako keby to bol písaný text. Akurát, že sú tam aj tie nedopovedanosti, nie je tam interpunkcia a tak ďalej. Ale pokiaľ ide o nejaké morfologické alebo výslovnostné varianty, v prípade, že slovo bolo vypovedané inak, ako je pravopisné tak sa to zapíše za lomenú čiaru, čiže v tomto prípade zápis by bol Česi, lomené Češi. Ale webové rozhranie, tak ako to vidíme pri tom kým, alebo kto, kto, to zelené vysvietené. Ale webové rozhranie zobrazuje to, čo bolo vyslovené, čiže zobrazuje Češi. Keď to budeme pozerať v bonite, tak tam budú Česi, lebo tam je to text. Čiže to sú tie dve verzie. A slovo bolo vyslovené správne podľa v podstate pravopisnej normy, tak sa zapíše iba to slovo a kolegovia to urobili tak, že lomka a opäť prepis toho slova sa automaticky doplní. Čiže naozaj máme dve nezávislé úrovne.
Ja som sa ospravedlňujem, Zdenka. Ja som zabudla, že sme teda v tomto rozhraní, čiže preto tam sme točili na odpoveď. Tak, a teraz ja to trošku posuniem, aby to bolo vidieť na viac. Tak, tu som vyhľadala slovo nie. Takisto sú zapnuté jednotlivé eventy alebo udalosti, čiže to nie bolo povedané nárečovo. Môžeme si takisto zapnúť výslovnosť, čiže to nie bolo vyslovené ako nie. K dispozícii je kontext, taký, aký poznáme, čiže tých 100 textových jednotiek okolo slova. Takisto tá informácia o metadátach. Čiže, že to bol spontánny prehovor, formálny, hovoriaci sa poznali. Koľko hovoriacich bolo, a toto sú už teda názvy nahrávok. Aj kto bol teda hovoriacím a aká minutáž práve, akú minutáž v rámci celej nahrávky máme zobrazenú. No a samozrejme dajú sa využívať aj štatistické nástroje, tak ako ich poznáme. Čiže všetky, dalo som práve vyhľadať všetky výslovnosti slova nie, ktoré nám to zobrazilo, hej. Čiže nie štandardne, nie, pričom je predložené, ale ide o zaváhanie v rámci textu. Toto je len predloženie tvrdé N. Čiže nie, ne, nie, snažím sa to čítať. Táto výslovnosť je zapísaná chybne. Zdvojené nie, ne a tak ďalej. Čiže tých výslovností je niekoľko. Už sa mi to nepodarí zodvihnúť vyššie. Celý ten korpus je morfologicky, ako sme spomínali, automaticky lematizovaný, aj morfologicky anotovaný. Tak.
Takže asi toľko.
Otázky. Ďakujem.
Tou výslovností. Ten přepis do té výslovnosti, teďko, jak jste třeba ukazovali u těch statistik, to dělali lidi při té transkripci. Takže oni jakoby dělají oboje. Jak tu jakoby standardizovanou ve smyslu lexikálním, případně s těma nedořečenýma tak, ale zároveň i tuhle tu výslovnost. A já tomu teda rozumím tak, že ta výslovnost vlastně odpovídá jednak jedný jakoby fonetickému přepisu toho rozhovoru. Je to tak? No. Jako dá se to například tady z té transkripce, té výslovnosti, dá se odvodit skutečně posloupnost fonému, který byly v tom daném místě textu vyslovený?
Ano, nie je to klasický transkripční prepis s tými všetkými kváčkami, ale ano, ta postupnost se dá z toho odvodit. Čiže je to akoby predspracovaný materiál, ale nerobí se to vždy. Robí sa to iba v prípade nejakej neštandardnej výslovnosti. To znamená, keď niečo detene le má byť mäkké a aj to bolo približne mäkko vyslovené, nedáva sa k tomu žiadna značka. Ale keď je to nejako veľmi ostro tvrdé, alebo naopak, ak by niekto povedal televízor napríklad, tak zaznačíme, že to vyslovil vlastne nesprávne.
A zkoušel to někdo jakoby z toho teda vytáhnout fonetický slovník nebo dokonce to zkoušet to rozpoznávání na základě tady toho přepisu nebo to porovnat třeba? Nebo?
No, zkoušeli jsme tu spoluprácu s Plzňou a oni vlastně dostali len maličku časť dát s tím, že teda ako niečo rozpoznali, ale ak by se ta spolupráca rozšírila, tak podle mě by ten slovník určitě si vedeli utvoriť. Len to je opäť istý špecifický súbor dát, na ktorých by to robili. Napríklad tie prepisy UPN, hej? Lebo z takých nahrávok, ktoré sa robia v teréne, ktoré sme aj počuli, že je tam ruch v pozadí, to sa veľmi nedá. Čiže tie akoby v úvodzovkách monotónne nahrávky, ktoré, ja neviem, sa robia v miestnosti, kde nie je žiaden hluk, tak toto by šlo.
Ta právní opatření se musí dělat i v případě, že je to nějaký rozhovor s mass médií nebo, jak říkala Marie, z konference historiků, tak taky musíte žádat o to právní, že ten člověk musí s tím souhlasit?
No, při konferenci jsme se naozaj těch vybraných přednášejících dodatočně opýtali a priradili jsme to k záznamu, ktorý nám poskytli organizátori konferencie a v prípade mass médií sa nechávame akoby kryť tou zmluvou, o ktorej som hovorila. Samozrejme, že si myslíme, že k ničomu by nemuselo a nemalo dôjsť, veď médiá robia aj tie úplné strašnosti typu každý schybí, alebo ja neviem, sa robia nahrávky na ulici, kde naozaj tých ľudí istým spôsobom dehonestujú a neviem o tom, že by si tam nejakým spôsobom oni tie právne otázky alebo aspoň etické ošetrovali, len to som hovorila, že v našom prípade už ide o dosť vysoké finančné vklady do prepisu, spracovania, či
Čiže ak by si naozaj náhodou niekto zmyslel, tak aby sme nemuseli...
Nepřišlo v ní več, tak, ta celá presne. Práce. Ale mne to přišlo tak trochu absurdní, že když my dokládáme to psanými doklady, takže pomalu by bylo potřeba se zeptat Pavla Kohouta nebo Ivana Klímy, jestli souhlasejí s tím, aby byly citovaný jako příklady v pracích o infinitivu, a to už by bylo přílišné.
Tuto věc autorský zákon ošetroval. S excepciou se počítalo, aspoň teda myslím, že
to bude stejné asi.
Rok, my jsme mali rovnakou legislativu. Čiže tam to bolo ošetrené na vedecko-výskumné použitie, ten rozsah zodpovedajúci naozaj citácii, čiže aj slovníky, aj všetko. Situácia sa zmenila v prípade písaných textov s tvorbou elektronických databáz, pretože tam už nerobíte to, že si vypíšete nejakú jednu vetu. Vy v konečnom dôsledku ako používateľ áno, ale ten, kto spravuje korpus, má vlastne celé texty k dispozícii. A to už je problém, pretože by sa mohli šíriť a neviem čo, alebo niekto by si ich mohol z toho korpusu stiahnuť. Čiže to sú tieto veci. Takže za použitie jednej vety sa nemusíme pýtať v prípade, že sme si ju vyexcerpovali, ale keď už máme celý text, tak to už je trochu iné. No a pri hovorenom korpuse ide najmä o tie ochranu osobnosti a etické otázky.
Děkuji. Ještě jednu taky okrajovou otázku. Tam jste mluvila o sociolingvistické charakteristice nebo atributu a pak se mluvilo o meta údajích. Je to totéž, nebo to sociolingvistický znamená ještě něco? Jako my bychom určitě v češtině měli problémy s tím, je to obecně česky, je to standardní, je to substandardní, je to hovorový, je to takový, a vy máte to takový jednodušší hovorená podoba spisovnej slovenčiny.
No, otázka je, čo je lepšie, či zložitejšie alebo jednoduchšie. A vy to máte aspoň pomenované a nejakým spôsobom sa tým už aj dlhšie zaoberáte. A u nás vlastne sa hovorí o nejakých lokálnych podobách hovorenej slovenčiny, o tej nadregionálnej, sa vlastne z hľadiska doterajšieho roztrieštenia výskumov nemohlo hovoriť. Čiže uvidíme, čo nám ukáže, povedzme, ten korpus. Už vidíme aspoň tie jednotlivé prvky, to šak, hej, a tie, a čo tam ešte bolo, neviem, ktoré vlastne zatiaľ predstavujú jednotlivé prvky, ale možno sa ukáže, že máme aj my niečo, čo je nadregionálne. No, asi tomu nebudeme hovoriť obecná čeština, alebo
slovenčina.
Ale uvidíme, ako pôjde ten vývoj ďalej, keď materiál niečo prinesie, ukáže. Na to sú iní strategovia a teoretici, aby to domýšľali.
Já bych se chtěl jenom zeptat, jestli se může stát, že třeba nějaký dva mluvčí budou vlastně stejní. Když budou třeba vystupovat v jiné nahrávce, vlastně nemáte o nich žádný osobní údaj, jestli se dá poznat, že třeba tenhle ten mluvčí v téhle nahrávce je stejný jako jiný mluvčí.
Ano, vedieme si takú našu internú databázu, napriek tomu, že tam teda neuvádzame, kto to je, ale vieme, že tento človek už vystupoval tu a tu a tu. Ale nie je to tam priamo nejako uvedené. Keby ste chceli, ja neviem, zistujte nejaký jav a teraz spýtate sa, či tento hovoriaci náhodou nevystupuje ešte v nejakých ďalších nahrávkach, tak vieme to urobiť tak, že vám povieme, v ktorých je to kto. Ale ten kód hovoriaceho je jedinečný len v rámci nahrávky, nie je jedinečný v rámci celej databázy. Áno, tak.
Lebo to je nielen prípad nás, ktorý nahrávame, ale naozaj sa stalo, že sme nahrávali povedzme piatich v nejakom neformálnom rozhovore. A z tých piatich jeden sa vyskytol trikrát v takej petícii rôznej. Čiže
ale metadáta už jsou identifikační.